Da går klokka, som vi pleier å si. Yes, Kyrre Kjesbu, altså ingen Tommy Lande I dag heller, folkens. Jeg har med meg deg, Kyrre.
Ja.
Ja. Hvordan har du det I dag?
Du har det veldig fint. Jeg hadde en sånn superfin start før podcasten, for jeg gikk til kaffebrenneriet, og der satt en dame som hadde med seg en liten valp, så det gjorde dagen.
Ikke hvilken som helst valp heller?
Nei, det var en helt nydelig engelsk staff som jeg kunne ha på fanget noen minutter der oppe. Så det.
Du en hundeperson?
I høyeste grad. Ja. Utenfor trening og det som på en måte faget mitt og ditt, så dyr og hunder høyt opp på lista også.
Mm. Bra. Og kaffe, som vi nødt til å komme litt inn på I løpet av samtalen I dag, Kyrre.
Og kaffe. Det mye, mye spennende som begynner med en kaffekopp.
Ja. Ganske tidlig I den podden her, så begynte jeg å snakke med Tommy om kaffe. Altså, det første som var jo å få Tommy til å like kaffe I det hele tatt, og drikke kaffe. Og så har det jo vært litt type kaffe, han har jo stort sett vært misfornøyd med det jeg tar med, han kaller det te, eller tynn suppe. Yeah. Men nå jo ikke Tommy her I dag, og jeg skal jo si kanskje til lytterne hvorfor Tommy ikke her, for han på en liten vinterferie hos Svigers I Larvik. Så derfor har jeg fått med deg, Kyrre. Og du jo litt av grunnen til at Tommy og jeg har holdt på med det kaffegreiene her, for det jo du som har all skylda for at jeg har blitt såpass sær på kaffen som jeg har blitt. Det vet du.
Ja, jeg må nok ta litt av skylden her. Jeg har litt ved tilfeldigheter blitt kjent med mye sånne smak og mat og råvare mennesker. Og det har jo gjort at jeg har havnet inn I en sånn, et sånn kaninhull som det vanskelig å grave seg ut av. Så kaffe blitt mer enn bare en varm drikke I kopp, da. Det blitt en hel vitenskap.
Ja, bare så du vet det, så det jeg skylder på når jeg hjemme hos mamma og drikker en kaffefri koppkam med frile og rynkelig på nesa, så det deg jeg skylder på.
Ja.
Ja, sånn at du vet det.
Jeg må bare ta den, rett og slett. Sånn det.
Og så fikk jeg jo en gave av deg, Kyrre. Tusen hjertelig takk. Du kom jo med kaffe til meg. Hva slags kaffe jeg må se på?
Du, vet du hva? På kaffebrunneriet så hadde de, jeg hadde håpet å kunne kjøpe en Kenya-kaffe til deg, for det en smak
det jeg glad I.
Som jeg vet at du liker, og som jeg selv også veldig glad I. Men den hadde de ikke flere igjen av I de posene med bønner I løsvekt. Men da valgte jeg en Cup of Excellence, som deres på en måte spesialsortiment, som var fra El Salvador, som jeg synes så
Peña Redonda.
Så spennende ut, rett og slett.
Liker navnet. Minn meg litt om fotballspilleren Redondo fra back in the days. Det kan jo være vi kommer på å ha noen referanser I dag, Kyrre.
Det kan komme noen
sider. Og nå jo ikke Tommy her for å kunne forsvare seg selv, men jeg husker jo, og det gjør du også, en av de første gangene du møtte Tommy på, var det på Myrens?
Det
var på Myrens. Og du slang ut, det Tommy Thorvildsen? Og for de som ikke tar den referansen, så jo Tommy Thorvildsen en gammel norsk bygger, kroppsbygger.
Umiddelbart så måtte jeg jo kaste den ut der. Det var jo selvfølgelig en vits som falt I dårlig jord.
Jeg heter Tommy André Lande, sa han da.
Ja. Han var ikke med på den. Men jeg vet at vi to har mye interne fitnessreferanser gående.
Vi har det, og det jo innenfor trening og treningsbransjen som vi har stiftet kjennskap på. Og jeg tror det var når du jobbet på Oslo Idrettssenter på OIS, at det var første gang jeg møtte deg. Kan det stemme?
Jeg husker veldig godt da du og Mats Finsen kom rusle inn gjennom resepsjonen der.
Du husker det? Du husker Mats, tenker jeg. Mann på 1,90 og 125.
Vet du hva jeg husker? Jeg tror det deg jeg husker best.
Oi, det lover ikke godt.
For jeg husker jeg sa til Even Ramsdal etterpå, lite utrop til han, veldig flink type som jobber der. Så sa jeg etterpå, han Mats hadde hilset på meg, men han Alex tror jeg ikke likte meg noe særlig.
Uff.
Da sa Even at, nei, men du vet hva, det Alex, han, du må komme under huden.
Han har et sånt tryne, det de siste studentene. Jeg har bare et sånt tryne, jeg veldig snill.
Ja, det I høyeste grad. Men da du kom inn I heldekkende skins... helt så var det et syn som man skulle klare å huske etterpå. Så det var, nei, men det var hyggelig, det var gøy.
Ja. Mm. Ja, og så har vi jo da vi møttes deg, og så har vi jo vært kollegaer på, Myrens. I podcasten vår så er det jo alltid sånn, dette er jo andre gang jeg sitter alene med en gjest uten Tommy. Tommy pleier jo alltid å dra introen og har en god lang intro på en 20-25 minutter. Nå får jo lytterne litt bakgrunnsinfo om hvordan vi kjenner hverandre gjennom bransjen. Vi jobber på Myrens. Utenom det og kaffe, Kyrre, hvem er du?
Det det vanskeligste spørsmålet å svare på. Men jeg en som har jobbet med trening i mange år. Jeg en som har pedagogisk utdannelse, men som valgte bevisst å jobbe utenfor skolesystemet til å begynne med. For jeg hadde lyst til å jobbe med trening som fag, og ikke bare som en metode i undervisning på en måte. Så i tillegg til at jeg var uenig litt av hvordan skolesystemet var bygget opp da jeg var ferdig med utdannelsen min, så kjente jeg at treningsbransjen var det som lokket mest. Så jeg har jobbet som personlig trener på forskjellige steder, blant annet på Oslo Idrettssenter, som Alex var inne på. Og også sammen med Alex nede på Myren Sportsenter.
Liker at du prater om meg i tredje person når jeg sitter her, Kyrre.
Ja, sant. Der var jeg inne i mitt eget hodet.
Men det går helt fint.
På dette øyeblikk. Så en som har jobbet med trening og som brenner for trening og som driver med masse rart av trening. Det alltid sånn når folk spør meg, ja, hvordan trener du selv? Så må jeg alltid følge opp det med, ja, hvor god tid har du?
Ja, og det for de av dere som, og for de som har sett deg og alt du driver med, du jo veldig, hva du driver med, da må du jo spørre om, tenker du på akkurat nå? Altså, det nåværende prosjektet, eller de, alle de andre jeg har hatt?
Veldig god presisering. Jeg var jo en som fant på å få sveisa et pull-up-stativ for å ha i stua.
Da korona, i en liten leilighet på Kjellandsplass.
Da korona brøt ut, den leiligheten var akkurat 40 kvadrat, og det pull-up-stativet var cirka 25. Så jeg har både et veldig raus samboer og et veldig stort behov for å kunne trene innenfor en måte jeg gjør til et prosjekt.
Ja, for der er det jo ganske unikt, da, Kyrre. Du, sånn som jeg har fulgt deg, så på OIS så var det jo liksom mer idrettsspesifikk trening som var i fokus der, for de jobber jo da med idrettsutøvere, sikkert litt vanlige mennesker også, og så var du jo på Elixia, jobbet sikkert med alt, og da vi jobbet sammen på Myren, så du kom dit, så var du jo han bevegelighetsfyren. Ja. Det var jo han du ble.
Jeg var
bomullspeten var det egentlig det du var. Gikk i bomullstøy.
Helt riktig. Ja. Det var kallenavnet jeg fikk sist jeg var med i en sånn pratepodd.
Ja.
Og det er jo fordi treningsbransjen er jo en rask teknisk bransje. Jeg har alltid vært litt treigere påkledd. Jeg har alltid vært glad i bomullstøy. Så det stemmer. Bomullspete som var drev med bevegelighet.
Mye bevegelighet og turneringer.
Ja, det var litt kort oppsummert egentlig.
Ja.
Men hele tiden så dukker det opp nye prosjekter, og sånn som under koronatid, når jeg hadde et pull-up-stativ, da husker jeg snakket litt med deg rundt det, og hva som skulle være prosjektet da, og det prosjektet ble jo egentlig veldig greit, 1000 set med pull-ups.
Og 1000 set med pull-ups over?
I utgangspunktet så hadde jeg tenkt at det skulle være 12 måneder, men så bestemte jeg meg for å halvere tida.
Ja, så du skulle ha 1000 set med pull-ups på 6 måneder.
Rett og slett. For jeg kom til et punkt hvor jeg tenkte, ok, det er bruttet en pandemi, treningssenteret er stengt, skolen er stengt, jeg underviser elevene hjemmefra. Kan jeg ikke så godt trene eller gjøre det hver dag? Så da bestemte jeg meg for å gjøre pull-ups hver dag og se hvordan opplevde jeg en sånn type, et sånt prosjekt. Da.
Ja, fordi det er jo de der prosjektene som er litt interessante, og det er kommer vi sikkert å touche inn på når vi skal se litt nærmere på dagens tema, som er litt din take da, på treningsprinsippene, kan vi si det sånn, treningslæren som fag da.
Mm.
Og Du jo kjent for å ta ting til det ekstreme, så da vet jo vi at skal du trene, så må du ha hvile imellom belastning. Dette har vi jo lært i treningsleiren. Vi skal belaste, og så skal vi restituere. Og du bestemmer deg derfor, jeg skal gjøre pullups hver dag. Hvorpå seinere, ja, du gjør pullups og utfall bak, hvis jeg ikke husker feil. Kan det stemme at det var de to øvelsene du gjorde?
Ja, det er helt riktig,
Og
Alex.
Broen i meg spurte jo, hva med bryst?
Ja.
Nei, det var ikke noe bryst, sa du.
Det er helt riktig. Nei,
Ja.
jeg er glad i et snevert fokus. Og tenke prosjekter sånn. Så til å begynne med så hadde jeg en veldig sånn Hadde jeg lyst til å systematisere på en god måte og lage gode strukturer for treninga. Men det gled over i en David Goggins-tilnærming til treninga. Så jeg bestemte meg egentlig for å bare se hvor mye pullups-trening klarer jeg å håndtere i en periode. Og det var egentlig veldig interessant å kjenne på det, og største begrensningen vil jeg si egentlig er hudflate og friksjonsproblematikk. Muskulaturen håndterte det veldig godt.
Ja, altså rygg, biceps. For biceps også er jo en muskel som ofte snakkes om trenger mye restitusjon. Og ikke
Yes.
minst bicepsfestet, da.
Yes, og jeg husker akkurat det var noe av det vi snakka om underveis. For det er noe jeg av erfaring, både for min egen del og i samarbeid med kunder, vet at det kan være kall det gjerne en flaskehals i en større bevegelse over flere ledd, så er det de små musklene som blir en begrensende faktor ofte. Av en eller annen grunn så kjentes albuen min fantastisk. Skulderen var helt uproblematisk. Men håndflatene var tidvis Ja, litt sånn trykkfølsomme, i hvert fall.
Men kjørte du, det er jo spørsmålet, gjorde du 1000 sett på 6 måneder?
Jeg gjorde 1000 sett på litt over 5 måneder.
Ja, du blei jo brutalt sterk.
Ja,
Du
det er veldig hyggelig å
hadde
høre, da.
Din kroppsvekt på den tida var
Jeg tror den var rundt 80, og så hadde jeg satt meg som mål å kunne klare egen kroppsvekt i beltet, da.
For du har alltid vært han fyren som har, så lenge jeg har kjent deg, gjort enarms pullup også. Eller chins, da jeg ringer.
Ja, av en eller annen grunn så tror jeg at de tingene har ligget litt sånn naturlig for meg. Jeg har
Kan fortelle deg hvorfor. Du har bicepsfeste nede på håndleddet, så det må jo være noe der.
Ja, de sitter lavt, jeg tror det. Så jeg kom til 75 kilo i beltet, og det syns jeg var veldig gøy, da.
Wow. Ja, det er brutalt.
Og jeg tror Norges sterkeste i pullups må være Håkon Fotland.
Ja, så du må være på optimal, eller han gjør kanskje det fortsatt? Optimal trening der hvor Tommy har jobba før?
Jeg tror han er på Gym Ila nå, eller det som nå er blitt Sats Ila.
Ja, ok.
Jeg har aldri sett noen som kan matche den kapasiteten han har akkurat der. Så jeg har brukt han som et sånt referansepunkt, litt utrop til han der.
Og bare for at vi skal, så treningsfolket skal forstå, snakker vi nå om chins med underhåndsgrep eller pullups med overhåndsgrep?
Egentlig snakker vi om begge deler, men
Ok.
mitt prosjekt var utelukkende chins.
Ja. Du nevnte jo, du name-droppa David Goggins. Vi kan jo faktisk ikke nevne det navnet i pullups-verdenen uten å nevne Espen Arntzen i disse tider.
Helt riktig.
Etter hans rekord.
Helt
Eller han
riktig.
slo jo Goggins sin, men
Helt riktig.
så var det en annen vill fyr som hadde tatt enda mer.
Ja, det var vel underveis i prosjektet til Espen så dukka det plutselig opp en østeuropeer som skulle
Selvfølgelig. Han har vært innom laben til han Ivan Drago, tenker
Det var Ivan Drago-style.
jeg.
Ja, nei, så han bare la på 3000 pullups på den eksisterende rekorden.
Ja.
Så det endra rammebetingelsene litt for Espen. Men det er jo utrolig inspirerende å se en sånn som Espen som gjorde det han gjorde. Og det jeg syns er det mest inspirerende med det, det er ikke antallet eller kanskje treningsmengden alene, men jeg syns det er veldig kult når de som er mer enn 25 år,
Ja.
går inn i treningsprosjekter head on og velger å virkelig dedikere til sånne prosjekter som det der. Han er småbarnsfar, han har 100 baller i lufta. Han har ikke mer tid enn han trenger til det som foregår i livet, og det inspirerer å se at det der går an.
Jeg er veldig enig, veldig enig. Og så for å ramme inn den treningen du har drevet med, da, så har du jo da fortsatt litt sånn, så da var det chins-prosjekt, og så hadde du vel benkpress-prosjekt. Ja, det var også benk hver dag.
Det skled over i benk hver dag.
Der også bryter du alt av normer når du kommer til treningslæren. Da. Det er jo benkpress, det er jo i hvert fall farlig for skuldrene. jo, men altså selv så har jeg jo fått masse problemer. Så hadde du knebøy også.
Ja, jeg gjorde...
Eller var det frontbøy du hadde da, kanskje?
Ja, da var det frontbøy, 1000 set med frontbøy, det helt riktig. Ja.
Og så har du vært over på markløft en god stund nå. Ja, nå, ulike markvarianter.
Nå er det markløft, og nå er det prosjektet som foregår i markløft nå. Det sikkert mange som har sett mye rare stories. Og for de som lurer på hva det egentlig jeg driver med der, så er det James Hall, det er broren til Eddie Hall, Strongman Eddie Hall. Mm. Og han skal nå prøve å sette verdensrekord i... flest antall repetisjoner på en vekt på 315 pounds på 2 minutter i markløft.
Hva tilsvarer det på i kilo?
Jeg tror det rett i overkant av 140 kilo.
Ja.
Så nå driver jeg og trener litt med metronom og med ulike tidsintervaller for å se hvor mange repetisjoner klarer jeg på den belastningen på 30 sekunder, 40 sekunder, 50 sekunder.
Jeg avbryter litt. Hva det han skal gjøre? Han skal gjøre
han
den
skal
vekta på...
maks antall repetisjoner på 2 minutter.
På 2 minutter, ja. Mm. Ok. Så du på samme?
ja, da valgte jeg å tenke at det kan jeg også drive.
I tillegg så har du hatt et løpeprosjekt som også jo da, for du og jeg har pratet mye om hvorvidt vi hater å løpe og aldri fått løpegleden. Og det flett lett over i løping med nesepust.
Ja, sånn i forlengelsen av å være bomullspete så liker jeg å gjøre ting som er litt sånn noe annet enn det alle gjør. Og da bestemte jeg meg for at egentlig så var motivasjonen min jeg har alltid hatt en utfordring med øre-nese-hals-systemet. Jeg har operert halsmandler, jeg har operert nesevegg, jeg har operert bihuller. Og etter å ha oppdaget James Nestor og skjønt at
Det er som han skriver den boka.
Ja, ja. Breath, for Breath. De som ikke kjenner til den. Så oppdaget jeg at pust er jo også noe vi kan optimalisere, og noe vi kan jobbe med, og noe vi kan trene. Så da bestemte jeg meg for å bruke løping som metode, men egentlig så var målet mitt å bli god til å puste, ikke til å bli god til å løpe i utgangspunktet. Men så i det så utvikler man jo en slags yrkesstolthet på det å løpe, og jeg ønsker jo å bli bedre til å løpe, men utgangspunktet var jeg har lyst til å bli flink til å puste. Så derfor så valgte jeg å teipe munnen og gå ut og løpe og trene på å puste med nesa.
Det er litt deilig å ha min egen versjon av Pimplotion i studio her, men med en faglig bakgrunn. Det synes jeg litt deilig, for du har jo litt mer koll på hva du sier. Selv om han har mye bra å komme med, han godeste Pimp også.
Ja, det er morsom formidler da. Og jeg synes han har på en måte klart å touche bort i mye spennende. Men det er klart at det er noe... ja, det er kult å kunne kontekstualisere det i med en faglig forankring. Da.
Mm. Så bra. Da tror jeg vi begynner å få et litt sånn bilde av bomullspeten eller treneren Kyris Jesper her. Litt sånn prosjektbasert, går all in. Gjerne litt annen vei enn andre. Men jeg synes det du driver med er kjempespennende, Kyre. Og er jo ting jeg har testet litt selv. Kan ikke si jeg har prøvd å løpe så mye. Jeg har testet å jogge litt med nesepust, men jeg synes det er veldig vanskelig å puste med nesa, så der har jeg en lang vei å gå. Så det får vi nesten ta en egen episode på, tenker jeg en gang. Prate litt om det. Men
før du går videre, så har jeg jo lyst til å følge opp og si at den inspirasjonen som jeg kan dele ut til noen andre, hvis jeg kan det, den har jeg lyst til å si at jeg får tilbake gjennom alle de relasjonene jeg har i treningsverden. Der er Alexander, der er Tommy, der er alle de andre som til daglig er inspirasjonskilder som gir energi til å kunne gå inn i prosjektet på en spennende måte.
Mm.
Så det synes jeg det er viktig for meg å understreke at det, for meg så ser jeg på dette. Jeg tror vi kan bygge hverandre opp på en spennende måte rundt det.
Enig, Kyrre. Og så det gøy da med måten du og jeg har blitt kjent med hverandre på. Vi kommer egentlig fra ganske like bakgrunn. Begge to har eid flere enn en gassbukse tilbake i tiden.
Og gaspshortsen som gasp, går under knærne.
Den hadde jeg ikke, men jeg klippet av til shorts etter hvert. Du bevegde deg til bomullspete. Det var litt tidlig for meg å begynne å tøye og henge ringene. Der var jeg mer på kompresjon og calisthenics. Synes det var litt fetere. Så klatret vi litt sammen, og så har vi egentlig kommet litt mer sammen nå med at vi begge er litt interessert i det her med pusting og med litt mer av det helhetlige forståelsen av organismen, kroppen. Da. Og i dag, Kyrre, nå skjønner du, 20 minutter inn i episoden, skal vi se om vi kommer til dagens kjerne. For du har jo blitt en sånn, ikke en influencer, du har blitt en tweeter.
Ja,
det kan jo være en influencer det også.
Ja.
Du kom med noen sånne tweets om at vi skal drive og revidere treningslæren. Har du gjort det siste? Og det tenkte jeg vi skulle snakke om noen av disse punktene som du har lagt ut. Fordi det bryter jo litt med noe av det som vi har lært tradisjonelt sett når det kommer til treningslære. Og noe av det du har gjort personlig bryter jo med det, litt som vi har pratet om nå, med at du gjør ting kanskje litt for mye, litt for ofte. Andre mennesker bryter jo med at de gjør for lite, sånn som Børge Fagerli som var inne her, men har kjempegode resultater, må egentlig gjøre mye mindre enn hva vi skulle tro at vi må gjøre. Så jeg tenker vi går rett på, Kyrre, og så starter vi på punkt 1, og jeg leser det som står, og så kan vi ta det derfra. Og du har jo overskriften, på alle disse innleggene, det på tide å revidere treningslæren, og dette punkt 1. Du blir like stiv av å trene styrketrening som du blir grønn av å spise grønnsaker.
Det min uttalelse. Jeg kan si litt om hele tankesettet her. Jeg har lyst til å bare ta en liten referanse. Har du sett Half Nelson, filmen Half Nelson?
Nei.
Nei. Det en film om en lærer som har en utfordrende klasse foran seg. Og historien går som følger. Han går inn i klasserommet, og så stiller han spørsmål til elevene sine, hvor han sier, hva historie? Og så rekker en av elevene opp hånda, og så sier eleven, det sånn om årstall og sånn. Og så sier han at, ja, jeg skal komme med et eksempel for deg. Så tar han et kritt i hånda, og så tegner han en horisontal linje på tavla. Og så stopper han krittet, og så setter han et kryss, og så drar han en ring rundt krysset. Og så sier han at, dette er endring. Og historie fortellinger om endring. Historie motsetninger. Fortellinger om motsetninger. Det en tidslinje som kommer til et punkt hvor fred blir til krig, og da noterer vi det i historieboka. Okay? Så det endringsprosessene det handler om. Det motsetningene som møter hverandre. Og poenget at vi ser ofte mikroperspektiv på det vi driver med. Og jeg tror at hvis vi klarer å heve oss over mikroperspektivet, så kan vi se noe større. Og da, hvis vi klarer det, så kan vi kanskje koble noen sammenhenger og noen mekanismer og noen større tråder og perspektiver i det faget vi jobber med. Så poenget mitt med å fortelle den historien der, det at jeg liker tanken om at vi løfter blikket, og så ser vi mer på det store bildet, og så prøver vi å se hva det som rører seg her, og hvordan kan vi bruke dette på en... altså hvordan kan vi omsette disse kunnskapene her? Nå må du stoppe meg hvis jeg...
Nei. Det fint å få litt sånn baktepp på tankene rundt det. Men vi toucha litt på det med styrketrening og ja. Stivhet?
Ja, jeg kan ta på en måte konkret tak I det. Jeg tror, hvis vi tar en styrkeløfter som eksempel, så styrkeløfterens jobb å optimalisere styrke innenfor ett bevegelsesområde. Mm. Og det bevegelsesområdet begrenset til hvor det jeg blir vurdert I en konkurransesituasjon.
Ja, så eksempelvis en benkpress, så skal du ned til å touche kroppen og opp til en utlåst posisjon da.
Nettopp.
Yes, du behøver ikke lenger ned enn det.
Nettopp. Og tilsvarende I en knebøy så ønsker du å nå en parallell og akkurat under en parallell og opp til en utstrekt posisjon etterpå. Mm. Så da poenget at vi bygger opp en kapasitet innenfor dette bevegelsesområdet, og gjennom det så forsvinner også kapasitetene I et annet bevegelsesområde. Og konsekvensen da, det en begrenset bevegelsesutslag. Men det ikke det samme som at det styrketreningen som endrer bevegelsesutslaget ditt. Det handler om hva det vi omsetter, og hva det vi bruker, og hva det vi forvalter. Mm. Og derfor så det en sånn grunnleggende, litt sånn vitenskapelig misforståelse, at vi tar en observasjon, og så ilegger vi egenskaper I observasjonen. Mm. For vi ser at, åja, men han driver med styrketrening, han har dårlig bevegelighet. Ok, ergo så det styrketreningen som gir han dårlig bevegelighet.
Jeg skjønner, så hvis du har en... person som driver med drifting, som får lappen og sladder bortover, så det fordi at denne personen, det de kvalitetene den personen trenger å gjøre med bilen sin. Det betyr ikke at alle som kjører bil ligger breit og sladder I veien. Det litt, ja, forstår du tanken?
Absolutt. Det fin metafor egentlig. Man kan jo sammenligne det med veldig mange andre perspektiver, men jeg tror poenget til syvende og sist for meg at vi tar en observasjon
ja.
Som styrketrening, og så sier vi denne observasjonen leder til dette,
ja.
Og det en overforenkling av et konsept som veldig, egentlig, mye mer sammensatt.
Ja, dette jo ting som vi heldigvis, da, jeg tror en del I hvert fall, nå vet jo ikke jeg blir litt farget av at jeg jobber med utdanning, og hva vi lærer ut selvfølgelig, og så tror jeg at alle tror det samme. Mm. Nå vet jeg at ikke det stemmer, for jeg prater med kunder. Men det kan jo ha litt å gjøre med at når man trener styrke, så får du en viss tonus, en viss sånn spenthet I muskulaturen og nervesystemet.
Mm.
Og det hender jo det at etter du har trent styrke, du har trent hardt på brystmuskulaturen for eksempel, så vil du I en akutt fase eller de nærmeste dagene kanskje ha begrenset bevegelsesutslag på grunn av den økte tonusen eller... smertene som kommer selvfølgelig av størlighet,
mm.
og så mistolker man det som at nå jeg blitt stivere, jeg blitt mindre bevegelig.
Mm. Det veldig godt poeng da, og det jo også der man litt inne på hva akutte og hva kroniske effekter, og hvordan trening handler om tilpassning I sum. Hva følelsen etter en økt,
Mm.
Ikke sikkert representativt for en fysiologisk endringsprosess over tid.
Men kan vi, når vi utfordret litt,
ja,
når vi på dette her, fordi, la oss si, det mange idretter der man skal være sterk, men hvor det ikke nødvendigvis en fordel å trene, altså I hvert fall så det en tradisjon om at man ikke skal trene for mye styrke, fordi at, la oss si at en muskel vokser I størrelse, så vil jo det I seg kunne føre til noen fysiske begrensninger I et bevegelsesutslag, vil ikke det? Altså skjønte du, det noen som har, altså større muskler kan jo stå I veien for bevegelse.
Mm. Mm.
I visse posisjoner.
Definitivt, jeg tror det et viktig
poeng. Men det jo ikke styrketreningen I seg, det jo et resultat av langvarig hypertrofitrening, Nettopp. For eksempel.
Nettopp. Men det et veldig viktig poeng, og det koker jo også ned til at både styrke, kondisjon og bevegelighet spesifikke motoriske konsepter. Ikke sant? Og som idrettsutøver så du avhengig av å spesialisere noen egenskaper som veldig spissa. Og I en ekstremt spissa verden så vil det være mange begrensninger eller ting du ønsker å styre unna eller unngå. Men det betyr ikke det samme som at det styrken som hindrer bevegeligheten din.
Mm.
Ikke sant?
Ja, det veldig enig.
Men rent mekanisk, sånn som du inne på der, så vil jo en stor muskel I seg selv kunne blokkere et leddutslag.
Ja, riktig. Nei, men det gode poenger, og så tenker jeg det bra at du har skrevet å sammenligne deg med å bli grønn av å spise grønnsaker, ikke bli oransje av å spise gulrot, for det kunne jo faktisk vært en sannhet.
Det er en viktig presisering.
Bare, nei, men det er bra.
Bare sånn, apropos prosjekter i den forbindelse, så har jeg satt meg selv i den posisjonen at jeg ønsker nå å bygge opp styrken min så mye som mulig i markløft, og parallelt så skal jeg se hvor myk jeg kan bli i hamstrings.
Ja, du driver også med den der, hva heter det?
Vi kaller det for head to toe, ja. For å se hvor nært kan du komme med panna ned mot stortåa.
Så skulle det være ganske myk.
Så i går så hadde jeg en test da, bare for å kunne kjenne på det før vi møtes i dag, og da hadde jeg en pekefingers avstand fra stortåa.
Ja, altså da står du med, bare sånn som jeg forstår, da står du med foten litt foran, du setter fram foten igjen, så du, ja. Et strakt bein, så du bøyer litt i hofta, og så setter du hæren i bakken,
ja.
Tærne oppover, og så skal du prøve å få panna ned mot stortåa.
Rett og slett.
Og da er du en finger ifra.
Rett og slett, og da har jeg som...
Så du kan vaske deg på leggen med tunga? Er det det du sier?
jeg kan vaske meg på leggen med tunga, det,
det er ganske drøyt.
Et av partytriksene jeg har. Nei, og som en del av på en måte den anekdotiske forskningen, da, for å si det sånn, at jeg undersøker hva skjer med min kropp i et sånt prosjekt, så har jeg bestemt meg for at den tilnærmingen jeg skal bruke skal være styrketrening. Hvordan kan jeg bruke styrketrening til å øke leddutslagene mine?
Mm. Det er spennende, Kyrre.
Og da er det en tilnærming hvor man er opptatt av å bruke eksentrisk fase, men det kan jeg snakke mer om på et senere tidspunkt også.
Det kan vi. Det er interessant. Jeg har lyst til å gå videre til punkt 2 også, ja. Mm. Den fastner jeg vel litt, og den, ja. Det her står det som følger. Det finnes ikke noe som heter alternativ trening. Den sosiale aksepten av hva som er innenfor eller utenfor, må utvides til å favne alle bevegelseskrumspring. Dette er jo kyrespråk, selvfølgelig. Mm. Bevegelse og trening i alle former bør anerkjennes og applauderes. Mm. Hva legger du det?
Nei, jeg tenker på at treningsbransjen, altså alle fagområder eller fagfelt har en viss form for sosial konformitet. Sant? Og konformitet, det handler litt om et tilstedeværende eller opplevd press til å være som sine omgivelser.
Være lik.
Være lik, rett og slett. Mm. Godt oppsummert. Og i den, det sosiale miljøet der, så skal du bevege deg i liten grad vekk fra hovedstrømmen, før mange vil tenke at oi, han der var alternativ og gjorde veldig rare ting. Mm. Men jeg har opplevd selv at det gir... Det er en fruktbar tilnærming å være «be the weirdo».
Absolutt, men tenker du det er begrepet alternativ trening som blir feil, eller er det det at vi... Ja, fordi jeg tenker at det er veldig menneskelig at vi ser på noe som er annerledes enn oss som et alternativ.
Det er en god presisering. Jeg tror at det ligger en, eller sånn som jeg opplever det, fra mitt ståsted, så opplever jeg at det ligger en litt sånn ladning i det at vi sier alternativ trening. Det fremstår som noe som på en måte er underordnet den vanlige treningen.
Skjønner.
Og så er dette noe vi gjør litt sånn, med en litt mer useriøs tilnærming.
Ikke sant? Så det blir ikke sett på som like spesifikk trening da. Så hvis du gjør noen av dine rare bevegelser, altså sånn, eller Jon Yuen, som vi begge kjenner,
ja,
som vi har snakket eksempel. Om. Han gjør jo mye rart, kan man tenke, fordi det er annerledes enn normen.
Ja.
Og det er jo da alternativt for meg.
Ja.
Men det betyr jo ikke at det ikke kan være spesifikt for han.
Nettopp. Og helt konkret da, så er det sånn som en av tingene jeg jobber mye med akkurat nå, det er bevegelse i ryggsøyla, og helt konkret veldig mye fokus på nakke. Jeg jobber nå med mye av den gammeldagse vektløftetradisjonen, og der er nakken en viktig del av det som man må utvikle kapasiteten i. Og da la jeg ut på Instagram en story hvor jeg holder på å trene Wrestler's Bridge.
Ja, den så jeg hvor du ligger i en sånn broposisjon,
ja.
Og så har du hodet i gulvet,
ja.
Og så løfter du deg opp og ned på en måte med hodet.
Helt riktig. Så det er på en måte visualiseringen av det. Og da fikk jeg en da var det en som slida into my DM, og han heter Alexander Aalerud. Og han skrev følgende: «Ok, du er en av de.»
Klarte ikke å dy meg.
Og jeg skjønte poenget hans veldig godt, for det handler om at han som står og trener wrestlers bridge ved siden av knebøyrekket, han får noen rare blikk. Og det lever jeg godt med, det greit for meg. Og jeg vet at Alexander skriver det med glimt i øyet, så vi hadde en god tone på det, bare så det er sagt.
Det er men, godt dere hadde det, dere to.
Ja, jeg og Alexander hadde det den gangen. Hele tiden tredje person. Men poenget mitt er at jeg skulle ønske at den takhøyden var kjempehøy. Jeg skulle ønske at det var lettere å gå med slitne joggebukser og gjøre wrestlers bridge inn på treningssenteret.
Men akkurat det er jeg helt enig, Kyrre. Og det å være litt mer tolerant, og hvis man er utenfor normen, hvis du ikke har det som pleide å være, eller forstått, eller også nå til en viss grad er det mest konforme, altså magetopp. Nå er nemlig det nye ryggtopp. Jeg er ikke sikker på om du vet om det, men det nye nå er å ha...
Den boleroen, mener du?
Det nye nå hos jenter, har jeg forstått det, er å ha en litt oversized t-skjorte, hvor du på bak ruller opp t-skjorta opp under sports-BH-en din. Ja. Sånn at du får dratt tightsen litt godt opp, og da tror jeg du får en litt enda mer sånn peach-forma rumpe.
Det er sant.
Etter hva jeg har forstått det. Så det er både magetopp og ryggtopp og alt mulig er jo sånn. Mm. Så når du blir han, du er jo blitt, du er sånn sett litt i litt formet du og Kyrre, for nå kommer du plutselig med kompresjonsshorts inne på treningssenteret. Det hadde jo ikke vært deg før, men kompresjonsshorts, kanskje en teknisk t-skjorte, lue, og gjør sånne neck bridges, da blir du annerledes enn hva normen gjør.
Ja, og så tror jeg at det som bryter for mange er at jeg gjør en sammensetning på ting som mange vil stusse på.
Ja, for du gjør også biceps curl.
Nettopp.
Yes.
Fordi da kombinerer jeg en yoga-praksis med en biceps curl, så gjerne i knebøyrekke.
Det er helt nydelig det.
så det er en sånn, jeg tror... Da krysser du mange av de sosiale grensene på en måte, fordi det er en forventning til hvordan skal du se ut når du gjør en yoga-praksis, og det er en forventning til hvordan skal du se ut når du gjør en biceps curl, og det å merge de da, og sveise de sammen, da blir vi veldig sånn, oi, nå er det noe jeg ikke helt, dette vet jeg ikke helt hvordan jeg skal plassere. Hvilken boks er det han hører inn i?
Jeg sitter og smiler, for jeg synes at jeg elsker sånne ting. Det er kult å være han som går inn i retten, og så har du en sånn oversized hoodie under liksom avokatekappa di.
Litt sånn.
Ja.
Litt sånn.
Litt sånn.
Og jeg tenker på det ofte som en sånn... Når du begynner å lese pedagogikk, da, så lærer du om en som heter Piaget, og han forteller oss litt om hvordan vi systematiserer kunnskap. Mm. Ikke sant? Og vi som mennesker, vi forstår verden rundt oss gjennom ulike kategorier. Ikke sant? Og derfor så er det sånn at et lite barn som ser en traktor for første gang, vil si, oi, det var en fin bil. Mm. For den har fire hjul, og den har ratt. Ikke sant? Men, så den minner om en bil, men det er ikke en bil. Og vi må lage et nytt system for hva er traktor, og hva er gravemaskin, og hva er alt dette andre. Mm. Og litt på samme måte så er det sånn, ok, han er på treningssenteret, og han gjør både yoga og biceps curl. Hvilken boks og kategori hører han til? Er dette traktor eller bil?
Vi har den trangen, ikke sant? Å klare å putte ting i bokser sånn at vi skal forstå verden. Vi har pratet litt om dette her før i podcasten også. Mm. Så jeg har lyst til å si en ting, for jeg husker jeg snakket med Tommy om dette her, så vi må ta det før vi tar neste punkt, og det så du noen gang på Flex-serien på NRK, som, med Jakob Skøyen blant annet.
Ja, ja. Ja.
Så har du han, det var tungt i Raja, han som gjør, han er alternativ i fyren.
Ja, jeg er han.
Og hvem er den mest happy duden på treningssenteret? Det er jo han.
Ja, godt
han
poeng.
Han gjør jo alt som er rart og gærent, men han ser ut som den som har det best med seg selv der inne.
Godt poeng.
Så jeg tenker at det må ikke være så politisk korrekt det heller, eller det må ikke være normen. Det går an å plukke litt fra du kan velge dine favoritter med omhu, og så kan du lage din egen twistpose på trening. Det var det jeg skulle si.
Ja, men det er en fin metafor. jeg synes jo det er interessant hvor tydelig den sosialiseringen skjer, ikke sant? Mm. Fordi på treningssenteret, for den som er ny på trening, så ser du hvordan man går fra å ha på dugnadstøy første gang man er på trening, til å endre det til å bli teknisk tøy. For da er man i ett med sine omgivelser, og så er man ikke den som skiller seg ut lenger. Og så går man fra å prøve å sitte feil vei i apparatene og prøve å skjønne hvordan de virker, til å gjøre det som alle de andre gjør.
Mm.
Ikke sant? Og gjør vi som alle de andre gjør, så får vi resultatene som alle de andre får. Og det er derfor jeg synes det er interessant å tenke, ja, ok, men jeg har lyst til å lage meg en godtepose da, med litt av det og litt av det og litt av det. Og så får vi se hvordan det ender opp til slutt.
Mm.
Men kanskje vi får til en smash-kombinasjon med både søtt og salt. At man klarer å få til litt av alt.
Bam! Hør, den satt.
Snap!
Ok, la oss ta denne her da.
Ja.
Vi får se hva vi rekker å komme igjennom, Kyre, men vi må ta det mest. Og denne her er interessant. Denne vet jeg vi har fått lytterspørsmål om også. Så dette er interessant å snakke om.
Ja.
Interferens.
Ja.
Er et fancy ord som du ikke trenger å slå opp. Løp, pump jern, tøy og bøy. Menneskekroppen har en enorm evne til å tilpasse seg. I praksis kan du mestre det du gidder å bruke tid på. Så hva er det du har hatt i bakhodet når du har skrevet det punktet her?
Jo, det er også...
Kom litt inn i mikken, Kyrø.
Ja, beklager. Der også kan jeg bruke min egen erfaring som et eksempel. For jeg har... vært redd for å utforske kondisjonstrening med den opplevelsen av at ja, men jeg blir svakere når jeg kommer tilbake og gjør styrketrening. Og det har jeg jo erfart, for jeg har vært ute og løpt, og så kommer jeg på trening dagen etter, og så føler jeg meg svakere enn det jeg ville gjort vanligvis.
Mm.
Men så har jeg prøvd å nøste litt opp i det, og så skjønner jeg jo ganske raskt at ja, men hva er det jeg egentlig kjenner på? Jeg kjenner på å være dårlig kondisjonstrent. Jeg kjenner ikke på interferens, jeg kjenner på belastningen av å være dårlig kondisjonstrent. Og derfor så blir opplevelsen av det til at jeg yter dårlig når det kommer til styrketrening. Men det er ikke det samme som interferens, så vi må lære oss å skille kortene og holde tunga rett i munnen. Så det er litt som en sånn... Jeg husker jeg hadde en kunde en gang som vi var ferdig med en treningsøkt, og så sa han til meg at, du, vet du hva? Jeg skjønner ikke hva det er når folk sier at jeg synes det er så deilig å trene. Jeg får en sånn god følelse av å trene. For meg så kjennes dette forferdelig.
Mm.
Og så sa jeg til han at, du vet du hva? Nå skal jeg være litt tøff med deg, men det du kjenner på nå, det er følelsen av å ikke ha trent.
Mm.
Fordi du har hatt en pause på 20 år, og derfor så får ikke du en god følelse nå, men du får en kalddusj. Men det er ikke det samme som at trening ikke kan bygge deg opp og gi deg gode opplevelser.
Det var interessant.
Ikke sant? Så vi må først må vi på en måte skjønne litt hva er det vi snakker om, og så kan vi begynne å se hvordan påvirker det ene det andre.
Mm.
Ikke sant? Så vi kan si at kroppen tilpasser seg det den utsettes for, men hvis den mangler kapasiteter et eller annet sted, så er det klart at da vil innhentingen være såpass krevende at det kan oppleves som en interferens.
Ja, ok. Så det du sier der er at fordi du var dårlig kondisjonstrent, så var du ikke restituert til å trene styrke. Så på den måten så påvirket kondisjonstreningen, altså økta di, påvirket prestasjonen din på styrketreninga.
Nettopp.
Men at når du blir bedre kondisjonstrent, så dette høres jo nesten ut som, jeg forstår prinsippene, og så høres det nesten ut som motsatt av hva vi hører til enhver tid, som er du nybegynner, eller du ikke har trent så mye før, så vil du ha veldig liten effekt om du gjør styrkekondisjon sammen, for du blir bedre på begge deler uansett. Jo bedre kondisjonstrent du blir, jo bedre styrketrent du blir, desto viktigere blir det å skille kvalitetene fra hverandre, er jo det vi lærer.
Og du kan si at på øverste nivå så er interferens et konsept.
Ja.
Men jeg tror at det er viktig at vi også definerer hvem er det vi snakker til her. Fordi forstyrrelse, interferens, noe som forstyrrer noe annet, det vil forekomme. Men sånn som jeg skriver i en av mine andre poster, så er det gjennomført et gigantisk forskningsprosjekt som er globalt, og det kalles for CrossFit.
Nå sitter Tommy og klapper med kortarmene sine i Tønsberg, holdt opp til Larvik.
Og jeg tror, men oppriktig talt, så tror jeg at CrossFit har vært med på å endre hele, det har vært med på å forme et tankesett knyttet til trening, som handler om at vi kan utvikle ferdighet på høyt nivå innenfor både kondisjon og styrke parallelt.
Jeg fikk et bilde opp i huet, du vet jeg er glad i metaforer.
Ja, veldig.
Og det som dukket opp i huet mitt nå når vi pratet, det var at det ikke noe vits å krangle om det fartøyet her skal kjøre på bakken eller fly i lufta før du har funnet opp hjulet, og det hjulet begynner å rulle, for du må ha fart på bakken allikevel. Ikke sant? I utgangspunktet. Og så kan vi begynne å tenke på, ok, hvordan skal dette formes med tanke på om det skal trykkes ned i bakken, eller om det skal lette fra bakken og opp i lufta. Og det er kanskje litt det samme at på høyeste nivå, når du har kommet dit, ja, ok, nå må vi differensiere mellom fly og bil. Men i starten her nå, hvis det handler om å bare få det fartøyet til å rulle bortover, ok, da kan vi egentlig jobbe med det da. Og da kan vi gjøre det samtidig, det er samme hva vi kaller det. Sånn sett, så da kan vi kanskje gjøre begge deler samtidig.
Og sånn av egen erfaring, så var det en veldig sånn tydelig aha-opplevelse for meg å kjenne på at, jo, men vet du hva, jeg må rett og slett se det i øynene, jeg er dårlig kondisjonstrent, og det er klart at det å prøve å løfte markløft dagen etter vil kjennes som at, åja, ok, dette føltes ikke lett og deilig i dag, ja, men det er jo fordi jeg ble overkjørt av en dampveivals i går.
Det er smertefullt, innrømme.
Ja, det er smertefullt for stoltheten, sant? Ja. Men fagpersonen måtte bare overta og si at, vet du hva, det må du bare se i øynene. Du er dårlig kondisjonstrent. Derfor så er det tungt å løfte vekter dagen etter.
Bra. Det er bra. Det er viktig. Skal vi ta opp enda mer, men dette jeg vet jeg folk lurer jo veldig mange på, og jeg også har jo hatt disse tankene i hodet og kjent på det samme som deg, Kyrre. Skal vi se. Denne er jo egentlig, den kan vi ta litt grann på da, litt sånn kort, og så beskrive hva det her betyr. Men du har skrevet biomekaniske observasjoner som beskriver anatomiske oppstillinger, har ingen praktisk betydning, med mindre de kan kontekstualiseres slik at antagelsen eller påstanden kan bekreftes. Og igjen så skriver du sånn som Kyrre skriver, så hvis du skal oversette dette til nynorsk.
Ja, litt sånn som jeg er opptatt av å formidle da, så er det det at vi kan ikke legge mer i en observasjon enn det observasjonen er alene.
Riktig.
Ikke sant? Så vi kan observere at noen er overpronert, vi kan observere at noen har vingene skulderblad, vi kan observere en kyfose, vi kan observere veldig mye skoliose, vi kan jo snakke om hva disse tingene betyr også, men det er egentlig fancy ord som handler om hvordan er anatomien orientert.
Ja, så jeg kan se at du har blå øyne for eksempel.
Nettopp. Nettopp, og det er et godt eksempel, for vi kan, når det kommer til smerteforskning for eksempel, så har man analysert mye MR-bilder, ikke sant? For å se på, ja, men er det sammenhenger mellom smerte og biomekaniske observasjoner? Og det er jo ikke så enkelt at dette er direkte overførbart. Det er mer komplekst, det er mer sammensatt.
Ja, da har man vel masse bilder av mennesker som går rundt med prolaps uten den eneste symptom, uten smerte, uten å vite om det, og mange mennesker som har vondt, uten at man finner noen biomekaniske årsaker til hvorfor de har smerter da.
Nettopp. Så fordi at anatomiske oppstillinger, antropometri og samspillet i bevegelsesapparatet er veldig komplekst, og hvordan dette samspillet også tilhører en kontekst, en sosial kontekst, en emosjonell kontekst, en større helhet, så er det ikke så enkelt som å si at du har en kyfotisk holdning Det vil si at du har en litt sånn ringeren i Notre Dame-posisjon.
Quasimodo.
Quasimodo, rett og slett, ikke sant? Du veldig pukkelrygget. Mm. Vi kan ikke si at det det samme som at, ja, derfor så har du vondt i nakken. Du har et knekkpunkt oppover. Nakken din påvirket der.
Ok, så litt den tankegangen vi hadde før om at hvis du har framover lente skuldre, så det fordi du har stram brystmuskulatur.
Nettopp, nettopp. Sånn, så vi gjør en observasjon, vi kan godt observere det, og vi kan godt notere oss det bak i øret. Alle vi som trenere som jobber med dette her, ser disse observasjonene, men jeg opptatt av at vi må skille observasjoner og hva vi ilegger observasjoner. Ja. Så vi kan se observasjonen, der den, ok, strålende. Men hvis ikke vi kan sette det i en kontekst hvor det bekreftes at min observasjon leder til dette, så det bare en observasjon.
Godt poeng, godt poeng. Ok, her jo her en viktig del. Det, du har flere som egentlig hører litt sammen. Vi kan si litt om den, for den henger jo litt sammen med ditt prosjekt. Da.
Ja.
Som at alt vev påvirkes av trening gjennom samme prinsipp. Adaptasjon til stress, kall det gjerne hormese. Ingen ledd unntatt fra denne fysiologien. Og så spørsmålet ditt da, bør vi da råde normalbefolkningen til å være varsom med ryggen? Og Tommy og jeg har jo hatt en egen episode om rygg. Men si litt om dine tanker her, Kyrre.
Ja. Jeg kan... Det mange måter man kan på en måte forstå en sånn uttalelse på, og tolke en sånn uttalelse på. Men jeg... veldig opptatt av at vi skal formidle en positivisme rundt trening. Vi skal formidle hvordan kroppen sterk, tilpasningsdyktig, og hvilke potensiale som ligger i det. Jeg tror det mye bedre for folkehelsen vår å formidle evnene kroppen har til å bygge seg opp og forsterke seg og utvikle seg, enn å råde folk til å være varsomme, til å være, se på kroppen som noe fragilt, noe skrøpelig, noe vi egentlig ikke kan stole helt på, men som vi må ta hensyn til på en måte som gjør at vi redd for å utfordre den. For da vi inne i noe jeg tror blir til et regelverk og noen strukturer som egentlig ikke har en positiv, som ikke en positiv retning å gå. Og jeg kan si av egen erfaring, jeg pleier aldri å snakke om egne skader, for det et punkt som jeg ikke ønsker å ha fokus på, og som jeg opptatt av nettopp det, at kroppen har ryddet opp i dette her. Det ikke der lenger. Den vevskaden rehabilitert. Mm. Og så kan smerter og smertetilstander være mer komplekst enn vevskade, og følsomhet kan være der, men vevskaden ryddet opp i. Jeg har selv hatt vond rygg.
Mm. Du har hatt en rygg, som folk sier.
Jeg har hatt rygg.
Du har hatt rygg, ja.
Og det... Den opplevelsen jeg hadde av å ha vondt i ryggen ble veldig forsterket av min fagkunnskap som trener. For jeg ble veldig ofte bevisstgjort på at ryggen skal være nøytral.
Mm.
Ryggen må du være forsiktig med. Du må passe på at du aldri havner i fleksjon eller krumningsposisjoner. Og det å klare å slippe den frykten der var vanskelig for meg. Kjempevanskelig. For da følte jeg at jeg måtte bevege meg utenfor det jeg var lært opp til, som faget mitt, og utfordre noe som var veldig etablert. Men det også det som har gjort meg til den sterkeste versjonen av den jeg rett og slett.
Så du har blitt treningsbransjens svar på Dag Otto Lauritzen, du, nå?
Jeg har blitt treningsbransjens svar på...
Har du blitt den beste versjonen av deg selv?
Ja. Ja, det vel det jeg har blitt. Så det vel det jeg har blitt.
Ja, det bra. Nei, men det her kjempegod poeng, Kyrre. Og det som sagt, vi hadde en... For deg som lytter nå, som ikke har hørt den episoden, så kan du gå tilbake til episoden om ryggen, som Tommy og jeg snakket om, hvor Tommy også prater mye om dette med den litt gammeldagse tankegangen, og den litt nyere om at kroppen vår faktisk tilpasningsdyktig, og at den blir sterkere med belastning over tid. Og at ja, litt hvordan ryggen vår strukturert, at det ikke et enkelt bein, det ikke som femur, lårbeinet vårt, men det mange strukturer, der man har bevegelse individuelt mellom disse strukturene, og at det en grunn til at vi har det, og at vi ikke må slutte å bevege det her, selv om man har hatt vondt i ryggen. Og jeg kan si nå, Kyrre, jeg har siste uke hatt litt problemer i ryggen, det skyter litt i ryggen, har noen sånne strålinger som plutselig dukker opp, vet ikke helt hvor det kommer fra, om det ryggen eller hofta, og det ikke så viktig, men det litt... viktig for meg å innrømme og erkjenne også at jeg kjenner også på smertefrykt, bevegelsesfrykt etter at jeg dukket opp og kjenner da på sånn, å nei, tankene med bør jeg være forsiktig med ryggen fremover, kanskje ikke markløft en øvelse for meg lenger, ikke sant? Og så vet jeg rent sånn logisk sett at det tull, men det jo tanker som dukker opp hos meg også.
Mm. Og jeg tror jo vi det et felles grunnstoff i mennesket der som redd for, som ikke liker å ha det vondt, og derfor så blir nyansene litt borte i frykten, ikke sant? Og da kobler vi smerten til, ja ok, jeg løftet markløft, og da smalt det til, ja markløft farlig. Mm. Så det en enkel, et enkelt resonemang, men forståelig resonemang, selv om det utilstrekkelig.
Nydelig. Ok. Jeg skal lese et punkt, og så kan vi referere litt til hva vi har pratet om, men jeg synes det viktig at jeg leser det, fordi ja, det bryter jo litt da, med det vi har lært, og det vel kanskje det som poenget ditt, Kyrre.
Ja, hvilken
nummer er det? Adaptasjon, det nummer 8, og der står det, adaptasjon et bærende prinsipp i all trening.
Ja.
Avlastning derfor ikke nødvendig. Forståelse av lasthåndtering, derimot, nødvendig. God forvaltning av trening derfor forståelse for forholdet mellom dose og respons. Mm. Så hvis jeg forstår deg riktig, så mener du at det handler mer om tilpassning av belastningen du gjør, enn å avstå fra belastning?
Rett og slett.
Er det riktig?
Rett og slett, fordi på engelsk så bruker man ofte begrepet load management.
Ja.
Ikke sant? Og det, i trening så snakker vi ofte på engelsk, men jeg gjør ofte et poeng av å snakke norsk da. Og de flinke trenerne og de flinke behandlerne, de vet hva load management og de flinke til å bevisstgjøre sine kunder og sine klienter på at det vi må skjønne, det load management. Fordi det finnes ikke i utgangspunktet farlige bevegelser. Det finnes ikke i utgangspunktet farlige øvelser, men det kan være for mye, for fort, for ofte, ikke sant? Det er en problematikk som ligger i dosen av eksponering.
Skjønner hvor du vil, og så høres det litt ut som en motsetning hvis jeg får quote Olaf Tufte når vi var på gården hans, og han holdt et foredrag for oss i AFPT.
Ja.
For hans utsagn var at det finnes ikke overtrening, bare underrestitusjon.
Jeg liker jo veldig godt sitatet da. For det han egentlig sier at kroppen tåler enormt med trening. Du må bare klare å hente deg inn fra den.
Så det handler ikke om for mye trening, men hvis ikke du klarer å restituere bra nok, eller hente deg inn. Mm. Så det jo en sånn, det jo manøvrering av begge faktorer her. Altså både belastning og... Du sier ikke avlastning. Hva vil du si er forskjell på restitusjon og avlastning da?
Ja, det et godt poeng da. Man kan jo på en måte si at ja, det semantikk. Det det ene ordet mot det andre ordet. Men mitt poeng at vi ikke må si slutt helt med det du gjør.
Ok, sånn ja. Riktig. Så ryggen litt kjip om dagen. Ok, spørsmålet da, skal du ikke plukke opp sokken fra gulvet hjemme fordi du har vondt i ryggen, eller skal du gjøre mindre av den bevegelsen med mindre belastning kontra hva du har gjort tidligere til dette har fått bygget seg opp igjen? Det mer riktig?
Nettopp.
Riktig. Forstår. Ok, ja, men da er vi på samme lag igjen her,
Kjesper. Ja, det har vel aldri vært noe tvil om det.
Neida. Også en ting vi må ta, det er ikke så, vi må snart avslutte faktisk, vi har sittet og pratet om bra ting en time, men denne vil jeg veldig gjerne ta, fordi det jo ting som vi har coachet som Peter i mange år, og det går på riktig, du på samme punkt som meg, ja. Aktiv horisontal kneabduksjon, står i parentes, lateral knevandring. Jeg skal fortelle hva det er, så det ikke alle som har fagspråk inne. Nei. Så det betyr at du presser knærne dine utover, altså det vil si ikke inn mot hverandre, men utover i knebøy, er da kontraproduktivt for vertikal kraftutvikling, altså det vil si den kraften du produserer rett oppover. Overdreven utadrotasjon av hofteledd, når du vrir føttene utover, så tærne peker utover, forkorter glutealmuskler, setemuskulatur, og inhiberer dermed optimalt vertikal skiv. Så det du sier at hvis vi aktivt fokuserer veldig på å presse knærne ut når vi gjør knebøy, og roterer føttene veldig mye ut i knebøy, så gjør vi egentlig at setemuskulaturen trekker seg litt mer sammen, og dermed blir svakere i den posisjonen der vi trenger mest kraft.
Mm. Rett og slett. Og hvis man skal på en måte heve det over alt det tekniske, da, for det er jo, det blir veldig teknisk, og ja. Det vanskelig å visualisere alt det mekaniske, kanskje.
Men, kan jeg bare slenge en ting der, før du gjør det? Det jo veldig mange som har kjørt knebøy med minibands.
Ja.
Og for de som har gjort det, der får man jo akkurat det. Der prøver man å presse knærne ut mot den strikken, hvis ja. Du har strikk rundt knærne.
Godt poeng.
Og det jo det egentlig det du ønsker å unngå, at du presser knærne ut sånn på den måten.
Ja, ja. Det jeg på en måte er inne på der da, det egentlig at vi ønsker å gi arbeidsoppgaver som handler om hvordan kan jeg løse dette problemet på enklest mulig måte, og enkleste mulig måten på å skape vertikal kraft handler ikke om horisontal bevegelse. Og da når vi, jeg litt opptatt av formidlingen vår oppi dette her, for jeg tror at hvorfor, spørsmålet mitt igjen er, hvorfor formidler vi skyv knærne ut til siden?
Ja, men kommer ikke det litt av at vi har snakket om at det har vært belastende for knærne? Altså ja. Når vi får typisk sånne kissing knees da, når knærne kommer inn og skal berøre hverandre i knebøy,
ja.
Så har det jo vært tradisjonelt sagt at det kan være skadelig for knærne å komme i den posisjonen med belastning på ryggen. Da. Og derfor har vi coachet om å presse knærne ut.
Nettopp, og det egentlig litt av poenget mitt med posten min der. For vi vet at trening er et progressivt konsept. Vi jobber oss gradvis oppover i belastning. Og gjennom å jobbe oss gradvis oppover i belastning, så vil vi håndtere bevegelsene. Vi vil skape toleranse for det som skjer i bevegelsen. Og så kan vi si at, ja, men hvis du løfter av 200 kilo i stanga, eller på stanga, og knærne detter innover, det vil jo være ugunstig for deg. Og det vil det definitivt være. Men i en, når vi vet at you can't force strength, du må gi det den tiden det tar for å utvikle det, så har du gått et løp. Du har utviklet kraft over tid. Og da spørsmålet, skal vi da lære folk å skyve noe utover som ikke hjelper dem til å skyve noe oppover, når vi bygger stein på stein for at de skal bli sterkere til å skyve noe oppover?
Skjønner. I en coachingprosess da, hvis du har en kunde her som har den typiske knevandring innover, knærne toucher nesten hverandre, og litt som Bambi på isen detter inn når de skal ned i knebøy, ville du ha forsøkt da å rette opp og coacha noe på stillingen i knærne, eller ville du bare latt de være sånn og så belastet det på den måten?
Det et veldig godt spørsmål. Og jeg tror at det ikke et riktig svar. Jeg tror at det kan være riktig å fokusere på knær. Men jeg tror at hvis vi på et sånn teoretisk plan klarer å formulere hva det vi egentlig har lyst til at fokuspunktet skal være her, så vil jeg at fokuspunktet skal være noe annet enn trykk knærne så hardt du kan mot siden. For da mener jeg at vi litt på feil kurs for hvordan det vi skal trene lårene på en god måte.
Kan vi fra et startpunkt heller si at forsøk dersom det naturlig for deg å la knærne peke i samme retning som der hvor tærne Og så vil det være naturlig, for jeg vil bare forlenge det du sier, Kyrre, at når du kommer i bunnposisjonen i knebøy, det at knærne går litt inn gjør at du får mer strekk på setemuskulaturen, og i strukket posisjon så lader vi opp muskulaturen og får strikkeffekten, og dermed kan produsere mer kraft.
Yes.
Men at det kanskje forskjell på det kontra hvis du fra start av la knærne gå inn, og at man kan jobbe litt med posisjoneringen, men at man ikke skal cue og presse de rett ut i siden.
Veldig godt poeng. Load explode jo det du egentlig på en måte formulerer der.
Ja.
For i det øyeblikket du belaster noe, og du har innoverbevegelsen, så har du strekkfunksjon, og da har du også bedre forhold for kontraksjon og skyve.
Men da vil jo naturlig knærne gå litt ut da, når jeg jobber oppover også.
Ja, på vei oppover igjen.
Ja.
Ikke sant? For da har du på en måte, da vil du kontrahere det, da vil du på en måte skyve. Men fra startposisjon, som du sier, hvis fokuset ditt trykk knærne så mye...
Ja, du tenker fra toppen og ned, du.
Ja, jeg tenker på hvordan dette blir kommunisert, egentlig
okay.
en presisering som viktig her. Hvordan kommuniserer vi dette her? Og så for meg så det underforstått. Vi kommuniserer dette her fordi du skal... Du ikke skal bli skadet.
Mm.
Og da jeg litt tilbake på det igjen med at kroppen vår tilpasser seg belastning.
Mm.
Vi går denne veien over tid, og gjennom å gjøre det, så vil hele kjeden fra ankel, kne, hofte, ryggsøyle være forberedt på det som skjer av bevegelse.
Mm.
Og la oss gi kroppen anledning til å løse dette naturlig. Og du kan si at bevegelsesstrategier et veldig viktig punkt her. Fordi hadde vi sett på forskjellen på en 1 RM knebøy, sammenlignet kanskje med en 10 RM knebøy, så det sannsynlig at de ville sett litt ulike ut.
Mm.
Og grunnen til det at når du skal laste noe tungt, så vil kroppen finne enkleste løsning på problemet. Den finner en god bevegelsesstrategi biomekanisk. Og da det sannsynlig at knærne vil vandre innover.
Mm.
Og det fordi der kjenner kroppen at jo, men nå det kontraproduktivt for mitt skyv vertikalt og jobbe aktivt horisontalt.
Mm. Ok, gode poenger. Det blir litt nerdig dette her, folkens, men det synes jo vi gøy, Kyrre, å nerde litt på
her. Ja, og der tror jeg at du må også stoppe meg.
Nei, det jeg elsker deg litt ned i kaninhølet, som vi sier på norsk.
Ja, men sånn at vi formidler på... For jeg veldig opptatt av det, at nå har jeg lyst til å treffe mannen i gata, hvis man kan si det.
Men hvis vi kan si det sånn da, bare for å ha noen kjøreregler her, ut fra hva vi snakker om nå, så kan vi si at det ikke feil å tenke at knærne skal være i samme retning som tærne.
Mm.
Hovedfokuset bør kanskje ikke være at knærne skal presses utover til enhver tid, alla sånn som man gjør med minibands, fordi du hindrer den kraftproduksjonen du vil kunne få ved å ha en liten bevegelse inn. Det at knærne kommer litt inn i bunnposisjon nødvendigvis ikke skadelig, det en naturlig del av det at setemuskulaturen lader opp kraft, kan vi si, at den strekkes.
Yep.
Og at de da spretter litt ut i det vi går opp, vil være mer naturlig enn at de holdes ut under hele bevegelsen da. Men at man ikke behøver overkomplisere, men ikke heller, det vel kanskje det vi har gjort, at vi har overkomplisert og presset knærne så mye ut, at det har blitt unaturlig.
Ja, veldig godt oppsummert, egentlig.
Bra. Så må vi ta ett punkt før vi avslutter, og den synes jeg veldig fin. Ja, det veldig trist, for det flere ting jeg har lyst til å prate om, men den her oppsummerer jo mye. Enten du idrettsutøver eller motionist, rettesnoren til Adam Meekins gullvert. Den går som følger. You can't go wrong getting strong.
Ja, det var veldig fint valg av avsluttende frase.
Takk.
For han jo en fysioterapeut som synlig i sosiale medier, og som har gjort et poeng ut av å formidle den dokumenterte kunnskapen. Ikke sant? Og jeg tror det viktig at sånne som han får... synlighet i, eller at det budskapet hans får synlighet da, fordi i en jungel av metoder og behandlingsformer og tilnærminger, så det ikke så lett å orientere seg. Og derfor har han formulert noe så enkelt som, vet du hva, du kan ikke gjøre feil hvis du bare jobber med å utvikle styrken din. Mm. Og du kan tenke om du rehabiliterer en rygg, eller om du rehabiliterer en skulder, eller et kne, eller hva det måtte være. Vet du hva? Den enkleste arbeidsoppgaven du kan ha, å jobbe med å styrke noe. Mm. Og det å styrke noe, vet alle vi som jobber med det, at det å øke vevstoleranse, vevskapasitet. Og når vi vet at skade, definisjonen av skade, det at kravene overskrider kapasiteten i vevene. Ok, ja, men klarer vi å heve terskelen der på kapasitetene, så kan vi også sannsynligvis være bedre rustet mot skadeproblematikken.
Mm. Og det nå innleder du egentlig en helt ny episode vi tar med en gang, som handler om skadeforebyggende trening. Men det tror, jeg vi må la ja, vente.
Det, Der er det mye juicy.
Ok, Kyrre. Du, fantastisk hyggelig å ha deg på besøk. Altså. Det jo deilig å få lov å nerde litt, snakke litt. Færre kroppsbyggreferanse enn vi pleier å ha.
Ja, vet du hva? Det ligger jo an til at det må bli en runde til.
Ja, hvor Tommy til stede, Torvilsen altså. Det har vært fint å ha med han inn i sofaen her. For vi pleier å dra inn litt av det. Og så det jo en mann som opptatt av smak, ikke bare kaffe, men andre ting også av sterke sorter, så det kan vi jo se om vi kan prøve oss på en liten smaksepisode her.
Det mye vi kan ta tak i.
Det kunne gjort. Du, helt til slutt, før du får forlate sofaen her, så må jeg stille deg spørsmål som vi alltid gjør til gjestene våre, og det dine tre beste treningsøvelser eller treningsaktiviteter, og dine topp 2-3 verste som du ikke liker. Mm. Jeg har jo en formening om hva du liker om dagen, men du kan jo overraske.
Ja, kan ikke du, kan jeg følge dine forslag?
Ja, altså enten så elsker du markløft om dagen fordi du gjør det så mye og god på det, eller så gjør du det så mye at du begynner å bli møkk lei. Så jeg vet ikke hvor på skala, men den med.
Det en fin linje der.
Ja, så du har nok markløft inne der.
Ja, og da tror jeg at jeg har lyst til å være såpass sær at jeg sier Serge Markløft.
Ja, riktig.
Og det jo ikke alle som kjenner til den, men du må gjerne google det, men jeg kan prøve å visualisere det. Det egentlig Markløft fra albuegropa.
Ja, så du har stanga liggende der hvor biceps fester omtrent i albuen, som gjør grisevondt, og så skal du løfte derfra.
Ja.
Ja, så du skal både være myk, og tåler mye smerte.
Ja. Ja, og så utfordrer vi litt av de punktene som vi har vært inne på. Du tvinges til å være i en bøyd hofte, bøyd ryggsøyle parallelt, som en spennende posisjon.
Skummelt. Så det topp 1?
Egentlig så tror jeg kanskje Serge Markløft havner på nummer 2, for jeg tror rett og slett at det knebøy som havner på nummer 1.
Oi. Trener du knebøy om dagen også?
Akkurat nå så jeg et knebøy-prosjekt.
Og markløft-prosjekt?
Ja, de to på en måte paralleller akkurat nå.
Ja, kneløft-prosjekt.
Ja, rett og slett. Så for det noe sånn, som trener så det noe, det estetiske med knebøy vanskelig å komme utenom, og den, for det noe bare...
Ja, for deg, ja. Sånn som din knebøy ser ut, så det det. Det helt riktig.
Ja, men nå mener jeg at en knebøy, og det å bare... En pen knebøy noe...
Ja, jeg helt
noe
enig.
Eget.
Så knebøy på første,
Serge
Markløft på andre. Har du en tredje, eller? Er du fortsatt like glad i chins, fordi du god på det?
Ja, det må enten bli chins eller bordtennis, da.
Oi, bordtennis?
Kan jeg si det?
Ja, det kan du si. Det gøy, da.
Da sier jeg chins eller bordtennis.
Spiller du mye bordtennis om dagen?
Jeg skulle gjerne gjort det mer. Oh.
Vi har faktisk et bordtennisbord på Myrens, men jeg spiller jo aldri.
Det noe av det beste jeg vet.
Ja, det er veldig gøy. Det må vi gjøre neste gang vi møtes.
Lett.
Ja. Ok, og topp 2-3 verste da?
Ja. Da jeg begynte i treningsbransjen, så hadde de et konsept som het piloxing.
Ja, det var blanding av boxing og pilates.
Helt riktig. Han har vært i gamet lenge, det hører dere. Og da, når jeg begynte, det var på treningshuset Turnhallen på Sankt Olavs plass, da måtte jeg delta på gruppetimer for å vite hva timeplanen handlet om. Så da var jeg på piloxing, og det tror jeg nok nummer 1.
Jeg kan se for meg deg på biloxing.
Filoxing nummer en.
Ok, ja.
Og så du skal ha to til, ja.
Nei, en eller to til.
Nummer to tror jeg blir core bar. Det var også på timplanen på treningshuset. Ja,
det mye drittskjeng til gruppetimer her, skjønner jeg.
Husker du den stanga med to sånne kinks?
Du, jeg var, husker jeg ikke, men jeg var ute i helgen av alle ting. I en bursdag. Og da en kollega av meg, hun sa at hun eller var, som jobber på Myrens fortsatt, i core bar-teamet.
Ja.
Så jeg kjenner flere som har vært i det teamet, liksom,
Jeg
I kjerneteamet.
Jeg må jo ha disclaimeren at det jo, jeg vil jo ikke tråkke noen på
det. Det din personlige erfaring. Ja, jeg kan ikke si at core bar har vært min favoritt heller.
Nei. Og den siste, da tror jeg det blir jeg tror det blir steppmaskin.
Steppmaskin, altså trappemaskin?
Ja, trappemaskin, da.
Den gikk jeg på senest forrige uke. Det ikke tull. Ja. Ikke fordi jeg synes det gøy, da.
For meg så ville det vært alternativt.
Nei, det var, ja, det var det.
Ja.
Jeg fant ut, nå skal jeg gå 30 etasjer bare for å gå, og så...
Oi, hvor mange er steg er 30 etasjer?
Det 16 trinn per etasje på den vi har på Myren, så det har jeg telt meg frem til.
Det gøy at du kan det.
Ja, for da kan jeg telle ned når jeg vet at det 10 trinn igjen for kundene mine.
Sånn kunnskap som jeg liker å ha.
Jeg vet.
Så 16 trinn per etasje?
16 trinn per etasje på den på Myren.
Den er notert.
Ja. Ja, men det glimrende, Kyrre. Du, igjen, tusen takk for deltagelsen, for samtalen, for inntreden for Tommy Holt, jeg på å si. Du skulle vel egentlig vært her uansett, men håper at vi kan få deg tilbake en gang, hvor vi kan fortsette å nerde litt.
Ja, vet du hva? Jeg må si med en gang at jeg har storkost meg. Det gjør jo alltid ditt selskap, Alex. Det jo en fornøyelse hver gang, og det å bli invitert inn har vært kjempehyggelig, en stor ære. Og hvis jeg kan bare få si en ting til slutt, så det også at jeg har lyst til å gi et lite utrop til de som sender sånne ting på Instagram. Som sånn, åja, du han fyren som gjør de rare tingene der. For det faktisk noe som jeg synes veldig gøy når de interaksjonene der oppstår. Det gjør at jeg får lyst til å legge ut stories med rare ting. Og ikke fordi jeg tenker at alle ser det, men de interaksjonene synes jeg kjempehyggelige. Så til alle de som tar seg tida til å sende sånne ting, det kjempehyggelig.
Da vil jeg si som tredje person, som du nå omtaler meg som, bare hyggelig, Kyrre. Bare hyggelig.
Og der var vi offisielt
ferdig. Og da tror jeg vi skal wrap opp denne episoden, folkens. Og igjen, tusen takk for at du hører på oss. Vi blir så glad for både at dere reposter, at dere sender oss meldinger og skriver at dere hører på. Stiller spørsmål, kommer med forslag til temaer og gjester. Vær så snill og fortsett med det, så skal vi prøve å produsere det beste vi kan. Og så skal vi si takk for i dag, og at vi letet døgnet, som Tommy ville sagt. Så høres vi igjen om en liten uke. Ha det bra!